Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan. Danas je subota, 24. septembar 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom, odmah posle pregleda vesti, donosimo izveštaj sa svetskog prvenstva u košarci koje se održava u Sidneju. Posle pobede nad Japanom, za SBS su govorile kapiten Srbije Tina Krajišnik i selektorka Marina Maljković. U vodiču za doseljenike bit će reći o pravima i obavezama mladih koji postaju punoletni i kako se ta tranzicija odražava na njihove porodice. Čućete i razgovor sa mladim biciklistom Mihajlom Stolićem i sveštenikom Brankom Bosančićem iz Vulongonga. Ova parohija ugostila je reprezentaciju Srbije tokom svetskog šampionata. Gosti naše emisije su i glumci Sergej Kožuli i Boris Mitrović, koji kreću na australijsku turneju sa predstavom Zadnja stanica 2. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Poplave pogodile delove Novog Južnog Velsa i Queenslanda. U bujici nestalo petogodišnje dete. Ne borimo se protiv Prištine, već protiv onoga što rade zapadne sile, poručio Vučić. U Hrvatskoj sve manje Srba, pokazuju rezultati popisa. Delove Queenslanda i zapadnog Novog Južnog Velsa ponovo su pogodile poplave, do kojih je došlo usled izuzetno obilnih padavina proteklih dana. U Novom Južnom Velsu nestalo je petogodišnje dete nakon što ga je odnela nabujala voda. Na istom mestu službe za hitne intervencije spasile su 4 osobe koje su se držale za drveće, ali je rečeno da nestalo dete nije pronađeno. Također 2 vozila ostala su u petak uveče zarobljena u poplavnim vodama u Talamoru. Pomoćnik komesara službe za vanredne situacije u Novom Južnom Velsu, Sean Cairns, upozorava stanovnike ugroženih područja da se drže dalje od poplavnih voda. Hitne službe su odgovorile na 150 zahteva za pomoć, uključujući 5 akcija spasavanja ljudi od poplava. Zato želim da podsjetim zajednicu da se ne kreću u oblastima gdje ima poplavnih voda, jer može biti izuzetno opasno. Time ne samo da dovodite u opasnost svoj život, već i život te spasilaca koji treba da vam pomognu. Prvi kontingent podmornica na nuklearni pogon mogao bi da stigne iz Amerike u Australiju ranije nego što se očekivalo. Najava je usledila nakon što je premijer Anthony Albanese ponovio privrženost Australije sporazumu AUKUS, koji je sklopila prethodna vlada sa Sjedinjenim Američkim Državama i Velikom Britanijom. Premijer je obeležio prvu godišnicu sporazuma, rekavši da njime postignut značajan napredak ka nabavci konvencionalno naoružanih podmornica na nuklearni pogon. Kako prenosi Wall Street Journal, Bidenova vlada razmatra da ubrza slanje australijskih podmornica kako bi odgovorila na sve veći uticaj Kine u Pacifiku. Očekuje se da prva flota stigne sredinom 2030. Što je za deceniju ranije nego što je prvobitno planirano. Laburisti Novog Južnog Velsa preuzeli su prednost u odnosu na vladajuću koaliciju uoči izbora iduće godine. Najnovija istraživanja Newspola i Resolva pokazuju da bi laburisti prvi put od 2011. godine mogli da dobiju izbore ukoliko bi se glasanje održalo danas. Podaci pokazuju da su laburisti dobili 4% u odnosu na prethodno istraživanje. Kada je reč o primarnim glasovima, laburisti imaju naklonost 43% ispitanika u odnosu na 30% koliko je dobila koalicija. Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski tvrdi da će svet osuditi referendume koji se održavaju na okupiranim teritorijama Ukrajine. Referendumi koje je organizovala Moskva u oblastima Lugansk, Donjeck, Herson i Zaporožje počinju danas, a građani će se naredna 4 dana izjašnjavati da li su za prisajedinjenje ovih oblasti Rusiji. Ukrajinski zvaničnici tvrde da je ljudima bilo zabranjeno da napuštaju neka okupirana područja dok se četvorodnevno glasanje ne završi, te da je zaposlenima prećeno otpuštanjem ako ne budu izašli na referendum. Zelenski tvrdi da je njegova predložena formula za mir koju je izneo na Generalnoj skupštini UN-a naišla na pozitivan prijem. Svet će reagovati pravedno na pseudo-referendume. Oni će definitivno biti osuđeni i za zločinačku mobilizaciju koju okupatori trenutno pokušavaju da sprovedu na Krimu i drugim delovima Ukrajine koje još uvek kontrolišu. Ovo nisu samo zločini protiv međunarodnog prava i prava Ukrajine, već i protiv ljudi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je na kraju višednevne posete Njujorku da će sljedeća zima biti teška i da je zbog toga važno praviti veći finansijski buffer, o čemu je razgovarao sa šeficom MMF-a Kristalinom Georgijevom. Rezimirajući sastanke koje je imao na marginama Generalne skupštine UN-a, Vučić je podsjetio da je prisustvovao neformalnoj večeri Svetskog ekonomskog foruma na kojoj su bili mnogi svetski lideri. Vučić je rekao i da je imao niz sastanaka sa predstavnicima afričkih zemalja, kao i sa delegacijom Slovenije i sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom. Razgovarali smo o bilateralnim pitanjima, zahvalio sam mu se na podršci našem teritorijalnom integritetu, rekao je predsjednik Srbije. Vučić je povodom aktivnosti predsjednice privremenih institucija u Prištini Vjose Osmani da izbori nova priznanja nezavisnosti Kosova istakao da se ne radi o borbi Prištine, već da se radi o, citiram, našoj borbi protiv onoga što rade velike zapadne sile. Kako vidim, radit će na sve moguće načine, ali i mi ćemo da se borimo. Video sam već 3 azijske i 3 afričke zemlje koje su targetirali i mi ćemo nastaviti da radimo, rekao je Vučić. On je istakao da te zapadne sile sada gledaju kako da isključe jednu Rusiju iz Ujedinjenih nacija, te da je Srbija mala, ali da će i tako mala uspjeti da se snađe i da se bori. Neće im baš biti onako lako kako su zamislili, poručio je Vučić. Na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vučić se sastao i sa zamenicom državnog sekretara Sjedinjenih država Viktorijom Nuland. Kako je istakao, njihov susret je kao i uvek bio izuzetno otvoren i sadržajan. Razmotrili smo najbitnija globalna i regionalna geopolitička pitanja, ali i dodatne mogućnosti za jačanje partnerskog dijaloga Srbije i SAD, kako u ekonomskom smislu, tako i u kontekstu sveobuhvatne bilateralne saradnje, objavio je Vučić na Instagramu. Vučić se također sastao sa Jakeom Sullivanom, savjetnikom za nacionalnu bezbednost američkog predsjednika Joea Bidena. Kako je istakao, sastanak je bio veoma otvoren i iskren, ali nije bilo lako usaglasiti se oko pojedinih pitanja. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije podneli su po nalogu Višeg javnog tužilaštva 2 krivične prijave i doneli meru zabrane ulaska u Srbiju za 8 osoba koje su učestvovale na Europrideu u Beogradu. Kako se navodi u saopštenju MUP-a, te osobe su tokom održavanja Europridea svojim ponašanjem vređale javni moral. Pripadnici uprave kriminalističke policije identifikovali su i 2 državljana Turske i Italije protiv kojih je podneta krivična prijava zbog sumnje da su tokom održavanja Europridea počinili krivično delo izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. Za ovim licima raspisana je potraga s obzirom na to da nisu dostupni srpskim istražnim organima. Također, u konsultaciji sa višim javnim tužilaštvom za visokotehnološki kriminal bit će preduzete mere prema licima koja su putem društvenih mreža Instagram i Twitter delila objave sa ekstremističkim sadržajem upućene pripadnicima LGBT zajednice. Policija će protiv tih lica podneti 2 krivične prijave zbog sumnje da su počinili krivično delo ugrožavanja sigurnosti. U Hrvatskoj su objavljeni konačni rezultati popisa stanovništva obavljenog krajem prošle godine. U odnosu na popis od pre 10 godina, Hrvatska danas ima 413.000 stanovnika manje, odnosno 9,64%. Najviše je opao broj ljudi u Slavoniji za čak 20%. Prema popisu i Srba ima manje u Hrvatskoj nego 2011. Sada čine 3,2% ukupne populacije. Isti procenat stanovništva izjasnio se i da je pravoslavne vere. Srba ima manje i u Vukovaru, gdje je procenat pao ispod 30%, što znači da kao nacionalna manjina u tom gradu više ne ostvaruju pravo na ravnopravnu službenu upotrebu jezika i pisma, prenosi HRT. Dok je broj Srba opao, porastao je broj onih koji se izjašnjavaju kao Hrvati. Kako javlja RTS, udeo Hrvata u nacionalnoj strukturi stanovništva iznosi 91,63%, Srba ima 3,2%, Bošnjaka 0,62%, Roma 0,46%, a Italijana i Albanaca po 0,36%. Po pitanju maternjeg jezika, 95,25% osoba izjasnilo se da im je maternji hrvatski, a 1,16% je kao maternji jezik navelo srpski. Udeo osoba s nekim drugim maternjim jezikom pojedinačno je manji od 1%. Također u Hrvatskoj se smanjio broj vernika, a porastao je broj ateista. Pao je i broj pravoslavaca, 2011. bilo ih je 190.143, odnosno 4,44%, a 10 godina kasnije ima ih 128.395, odnosno 3,32%. Također se smanjio broj muslimana sa 62.977 na 50.981. Na međunarodnom tržištu valuta, jedan australijski dolar danas vredi 65 američkih centi, 67 euro centi, 60 britanskih penija i 79 srpskih dinara i 9 para. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju se očekuje sunčano i 21 stepen, u Melbourneu također vedar dan i 19, a u Canberri oblačno i 18. Oblačno će biti u Hobartu najviše 17, u Adelaidu kišovito i 21, a u Perthu sutra oblačno i 19. Za Brisbane se prognozira sunčan dan i 26 stepeni, a u Darwinu također sunce i maksimalnih 34. Bilo je to sve u pregledu vesti SBS radija na srpskom jeziku za 24. septembar. Za sve ostale informacije posjetite naš sajt sbs.com.au/news. Posle pregleda vesti sledi izveštaj sa svetskog prvenstva za košarkašice u Sidneju i ostale najvažnije sportske informacije. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije zabeležila je prvu pobedu na svetskom prvenstvu u Sidneju. U meču drugog kola grupne faze takmičenja tim Marine Maljković savladao je izuzetno kvalitetnu selekciju Japana sa 69-64. Srbija je vodila od početka meča, ali je prednost neizmenično rasla i topila se, pre svega zbog učestalih oscilacija u igri mladog srpskog tima. Za najboljeg pojedinca meča izabrana je Ivana Raca, koja je postigla 11 poena i zabeležila 7 skokova. Jovana Nogić je imala čak i bolji učinak od 12 poena i 9 skokova. Veliki doprinos pobedi dala je i Katarina Topuzović, dok su standardno dobre bile Ivon Anderson i kapiten Tina Krajišnik. Posle meča Tina Krajišnik je u izjavi za SBS radio na srpskom jeziku istakla pobednički mentalitet svojih mladih saigračica.
Velika je stvar što smo danas pobedili, jer nije bilo ni mnogo vremena u prošle utakmice, ali uspeli smo eto neke stvari da popravimo. Definitivno moramo da radimo na smanjenju tih minuta kada igramo loše, odnosno kada nemamo koncentraciju, pravimo velike greške. Kao što sam već spomenula, ovo je mlad tim koji mora mnogo još da uči, da stiče iskustvo, ali danas su pokazali karakter što je najbitnije.
Kapitan reprezentacije Srbije kaže da je ekipa spremna za izazov u nedelju kada će pred punom dvoranom u Sidneju igrati protiv Australije.
Iskreno kao igrača i moje ove sve igračice to na neki način i motiviše, tako da očekujemo dobru utakmicu i da ćemo sve od sebe. Već smo igrali sa njima u kvalifikacijama kada smo mi bili domaćini, to je značilo mnogo, tako da definitivno ovaj put će oni imati tu pomoć publike, ali na nama je da dobro odgovorimo na to i da pokušamo da pobedimo.
Tina Krajišnik je još jednom istakla značaj podrške koju reprezentacija dobija od članova srpske zajednice Sidneja i pozvala ih da u što većem broju ispune tribine u nedelju uveče protiv Australije.
Mislim da je ova pobjeda doprinjela da će i dolaziti još ljudi da nas bodri. Mnogo znači, samo kad pogledamo na tribine i vidimo srpske zastave, ljudi kako se raduju, to nam puni srce i daje nam dodatnu energiju.
Selektorka Srbije Marina Maljković ocenila je pobedu nad Japanom kao veliki uspeh.
Moram da istaknem, opet dobili smo veliki, veliki tim. To govorim posebno nakon svoje dve godine rada u Japanu, u Densu Irisu, a pre toga i u kineskom prvenstvu dve godine. Znači, neko sam ko vrlo dobro poznaje sve kvalitete i snagu azijske ženske košarke. Imam izuzetan respekt prema njima. Trenirala sam pola ovih igračica ovdje, tako da velika, velika pobjeda za ovaj mladi, neiskusan tim Srbije.
Govoreći o sutrašnjem okršaju sa Australijom, selektorka Srbije naglasila da mnoge igračice nikada nisu igrale u atmosferi kakva se očekuje u nedjelju.
To je jedna od tih stvari gdje mi rastemo i učimo strpljivo. To će za njih biti. Nikad nisu samo gledali takve utakmice sa preko 10.000 ljudi, krcata hala, tako da Australija još posebno je iziritirana na nas s obzirom da smo ih pobedili u Beogradu. Pametno bi bilo da sada nakon ove velike pobede budu spremne da u toj utakmici pokažu najbolju svoju stranu, da smanje broj grešaka. I naravno ono što je izuzetno važno, opet moram da ponovim, ovoliko naših ljudi na utakmici juče i danas nam definitivno pomaže, i samo molim da budu do kraja sa nama i da dolaze na ove utakmice, jer nevjerovatnu snagu daju ovom mnogo neiskusnom timu Srbije.
Košarkašice Australije su sinoć u drugom kolu svjetskog prvenstva deklasirale selekciju Malija sa 118-58. Duel Srbije i Australije u dvorani Superdom u Sidneju zakazan je za nedjelju u 6 sati popodne po standardnom vremenu istočne australijske obale. Jedan od najboljih svjetskih tenisera svih vremena, švajcarac Roger Federer, sinoć je okončao dugu i bogatu karijeru. Posljednji meč odigrao je na egzibicionom Rod Laver Cupu u Londonu i to u dublu sa velikim rivalom i prijateljem Rafaelom Nadalom. Federer i Nadal su u posljednjem meču sinoćnjeg programa igrali za tim Evrope protiv Amerikanaca Jacka Socka i Francisa Tiafoa, koji su nastupili za tim svijeta. Amerikanci su odneli pobjedu, što je u ovom meču bilo daleko manje važno, jer je publika imala priliku da posljednji put na sceni gleda osvajača 20 Grand Slam titula. Federer se oprostio u suzama, ispraćen ovacijama pune dvorane, ali i svojih rivala na čelu sa Novakom Đokovićem. Takmičenje u Londonu ostaće upamćeno kao posljednji teniski turnir na kojem su na jednom mjestu i u istom timu bila četvorica igrača koji su obeležili jednu eru svjetskog tenisa: Federer, Đoković, Nadal i Mari. A najbolji srpski teniser Novak Đoković učestvovaće od 3. do 9. oktobra na turniru Astana Open u Kazahstanu, potvrdili su organizatori. Pre turnira u Kazahstanu Đoković će igrati na turniru serije 250 u Tel Avivu, koji je na programu od ponedjeljka 26. septembra. Fudbalska reprezentacija Srbije sastaje se večeras sa Švedskom u pretposljednjem kolu B divizije Evropske lige nacija. Meč se igra na stadionu Rajko Mitić, a zbog kazne UEFA na tribinama će biti samo deca do 14 godina. U posljednjem kolu Orlović će narednog utorka gostovati Norveškoj u Oslu. Iz Fudbalskog saveza Srbije saopšteno je da će sa ova dva meča iz reprezentacije zbog povrede izostati Nemanja Gudelj, koji je bio na spisku selektora Stojkovića. Selektor je istakao da će Srbija i protiv Švedske i protiv Norveške igrati u najjačem sastavu, jer su to poslednje provere pred Mundijal u Kataru i, kako je naveo Stojković, nema razloga za eksperimentisanje. Prvi finalista NRL Rugby Liga šampionata Australije ekipa Parramatta Eelsa. Jegulje su sinoć u preliminarnom finalu pobedile Cowboye u Townsvilleu rezultatom 24-20. U borbi za titulu prvaka Eelsi će igrati sa pobednikom meča između Penrith Panthera i Rabbitohsa sa juga Sidneja.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Ove nedelje serijal Vodič za doseljenike bavi se istraživanjem dobrih i loših strana sticanja punoletstva u Australiji. U svet odraslih ulazi se sa 18 godina. Tada se stiču određena prava, ali starosna dob za mnoga druga prava i odgovornosti može se razlikovati u zavisnosti od države ili teritorije u kojoj živimo. Šta u praksi znači postati odrasla osoba i kako ova tranzicija utiče na život mladih ljudi i njihovih porodica, istraživala je Zoe Tomaidu. Poslušajte. Prema zakonu u Australiji se odraslim smatraju osobe kada napune 18 godina. Viši advokat za prava mladih u Australiji, Kate Richardson, opisuje promenu koja se u tom uzrastu dešava u pravnom smislu. Širom Australije, kada napunite 18 godina i postanete punoletni, vaši roditelji ili staratelji po zakonu više nemaju roditeljsku odgovornost za vas. I kao odrasla osoba postajete nezavisni. To znači da odgovarate za sebe i svoje ponašanje. Dok ste mlađi od 18 godina, u nekim situacijama kao dete ili mlada osoba, prema zakonu imate smanjenu sposobnost da odgovarate za sebe. Širom Australije 18 godina je zakonska starosna granica i za kockanje, kupovinu cigareta i alkohola. Ali zakonska regulativa konzumiranja alkohola za mlađe od 18 godina u privatnim prostorijama može biti različita u zavisnosti od toga gdje živite. Kate Richardson kaže da zakonska starosna granica za kupovinu ili konzumiranje alkohola u licenciranom lokalu je 18 godina. Generalno protivzakonito je da neko mlađi od 18 pije alkohol i u privatnim prostorijama, bilo da to čini kod kuće ili u kući druge osobe. Izuzetak je ako roditelj to odobri ili neko kome je roditelj ili staratelj dao dozvolu. Postoje male razlike u različitim državama i teritorijama, posebno u pogledu konzumiranja alkohola pod nadzorom odrasle osobe u privatnim prostorijama. Steven Roberts je profesor obrazovanja i socijalne pravde na Univerzitetu Monash. Jedna od oblasti istraživanja za koje se specijalizovao je prelazak mladih u odraslo doba. On kaže da bi roditelji koji su zabrinuti zbog rizične konzumacije alkohola mladih trebalo dobro da edukuju svoju decu o rizicima, ali i da istovremeno budu realni. Robert smatra da je ključni savjet da ne insistirate previše na abstinenciji. Pijenje alkohola je, na primjer, duboko ukorenjeno u australijskoj kulturi i prilično je normalizovano. Robert kaže da zato ne bi imalo mnogo smisla nametati neku vrstu potpune zabrane nečega što je toliko usađeno u kulturu, naročito onda kada je to mladoj osobi zakonski dozvoljeno. Profesor Roberts predlaže da se kao jedan od načina na koji roditelji mogu da pomognu svojoj deci u prelasku u odraslo doba oformi najbolja praksa koja uključuje i odgovorno konzumiranje alkohola. To znači da se mladima kroz otvorenu diskusiju o zadovoljstvu, ali i o društvenim i zdravstvenim posljedicama prevelikog konzumiranja alkohola. Približavanje deteta punoletstvu može da ima uticaj i na pristup neke porodice beneficijama socijalnog osiguranja. Generalni direktor službe Services Australia Hank Jongen kao primjer navodi porodičnu poresku beneficiju Family Tax Benefit, koja predstavlja dvodelnu isplatu na ime pomoći roditeljima sa troškovima podizanja dece. Deo je isplata za svako dete dok ne završi 12. godinu škole ili neku ekvivalentnu kvalifikaciju. Deo B je porodična poreska beneficija koja se isplaćuje po porodici i generalno podobnost za ovu isplatu se određuje prema uzrastu najmlađeg deteta. Međutim, koliko dugo će trajati deo A i deo B zavisi od individualnih porodičnih okolnosti i procenjuje se posebno, objašnjava Jongen. Najjednostavnija promjena je da kada osoba napuni 18 godina, ima pravo da se sama prijavi za finansijsku pomoć, dodaje šef službe Services Australia. On navodi da za mlađe od 24 godine postoji takozvani omladinski dodatak ili Youth Allowance. Za to je neophodno da ste ili student ili pripravnik. Ukoliko osoba ima 18 godina i ne spada u ove dve grupe, i dalje može da se prijavi za ovu pomoć, ali samo pod uslovom da aktivno traži posao. Da bi se prijavili za određenu vrstu podrške, mladi treba da otvore svoj nalog na vladinom sajtu MyGov čim napune 18 godina, preporučuje Hank Jongen. On dodaje i to da se tamo nalaze sve neophodne informacije za osobe koje su postale punoletne i najbolje mogu da vas usmere ka najboljem načinu za podnošenje bilo kog zahteva. Također, dostupna je usluga prevodioca na preko 200 različitih jezika. Prema rečima profesora Robertsa, prelazak u odraslo doba u Australiji je postepen proces s obzirom na promjene društvenih normi i ekonomskih uslova u poređenju sa prethodnom generacijom. On kaže da dobijanje posla sa punim radnim vremenom, napuštanje porodice i započinjanje samostalnog života, kao i osnivanje sopstvene porodice, u posljednjih 30-40 godina je sve ređe za ljude koji imaju tek 18, pa čak i 21. Ti društveni markeri zrelosti sada se postižu u kasnim 20. ili čak 30. Treba naglasiti da postoji sve više mladih koji ne samo da odlažu postizanje ovih markera, već ih na neki način i potpuno odbacuju. Također, dostizanje granice od 18 godina nije uvek nužno da bi po zakonu mogle da se urade određene stvari, kaže Kate Richardson. Recimo, ne morate da imate 18 godina da biste imali posao, sopstveni bankovni račun ili da imate seksualni odnos. I pre punoletstva možete da date pristanak na lečenje, da napustite školu ili porodični dom, ali da budete krivično gonjeni, objašnjava Richardson. U Australiji postoje određeni statuti koji definišu godine u kojima mlada osoba može nešto da uradi, ali uvek je preporučljivo proveriti šta pravno važi za pojedinca na osnovu njegovih specifičnih okolnosti, dodaje Kate Richardson. Bila je ovo još jedna epizoda Vodiča za doseljenike. Vi slušate SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz naš program.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Australija je ove sedmice domaćin svjetskog prvenstva u drumskom biciklizmu. U Wollongongu se okupila elita ovog sporta na čelu sa asovima kao što su Slovenac Tadej Pogačar i Filippo Ganna iz Italije. Među takmičarima je i troje predstavnika Srbije koji su zajedno sa trenerima i rukovodstvom biciklističkog saveza doputovali u Australiju prošle nedelje. U Wollongongu su naišli na pravo domaćinsko gostoprimstvo članova lokalne srpske zajednice na čelu sa parohijom Svetog Jovana Krstitelja i starešinom ovog hrama ocem Brankom Bosančićem. Zahvaljujući angažovanju ljudi iz crkvene opštine, delegaciji Srbije omogućen besplatan smeštaj u porodičnim domovima naših ljudi iz Wollongonga, što je svakako nesvakidašnji gest i potez za svaku pohvalu. Danas imam zadovoljstvo da razgovaram sa ocem Brankom, od kojeg je i potekla ova divna inicijativa. Oče Branko, dobar dan i dobrodošli u program SBS radija na srpskom jeziku.
Pomaže Bog i dobar dan.
Kako ste uopšte došli na ovu ideju i stupili u kontakt sa ljudima iz Biciklističkog saveza Srbije?
Pa zapravo prvi kontakt je ostvaren negdje u junu mjesecu ove godine, kada se Radiša Čubrić obratio meni za određenu pomoć. S obzirom na to da biciklizam nije toliko popularan sport, pa i sami znate, ako neko prati sportove čak i u Australiji, oni sportovi koji su maksimalno financirani su, ne znam, ragbi, kriket i tako dalje, dok recimo drugi sportovi nisu. Takva je situacija u sve jednoj zemlji. Neki sportovi su više popularni, oni koji su popularni naravno dobio i više financijskih sredstava i budžeta te države, tako je u slučaju i u Srbiji. Tako da su oni tražili pomoć da im izađemo u susret i pronašli smo ih smještaj ovdje kod naših parohijana i tako je krenula naša saradnja.
Kako su članovi zajednice prihvatili reprezentativce i da li odlaze da ih bodre na takmičenjima?
Pa kao što znate, mi smo inače gostoljubiv narod i ljudi vole da ugoste pa i stranca, kamoli ne nekoga ko je iz naše zemlje, tako da su ljudi zaista sa oduševljenjem, čak i oni, a to je mali broj ljudi koji se bavi biciklizmom, mada ima i takvih koji su stvarno otvorili ne samo svoja srca nego i svoje domove i pokazali gostoprimstvo koje je tipično za naš narod.
Oče Branko, u nedjelju se svjetsko prvenstvo završava, a srpska zajednica Vulongonga će tim povodom prirediti gala večeru za biciklističku ekspediciju iz Srbije. Možete li nam reći nešto više o tome?
Kada sam ja stupio u kontakt sa predsjednikom Biciklističkog saveza Srbije, gospodinom Radišom Čubrićem, onda smo došli na ideju da bi bilo dobro nakon svih ovih lockdowna koji su pratili čitavu Australiju, uopšte čitav svijet, došli smo na ideju da organizujemo nekakvo druženje koje bi bilo povod da se zajednica okupi, jer ljudi su željni druženja i sabiranja. Tako da je ovo bio jedan savršen povod za našu lokalnu zajednicu da se okupimo, da se saberemo. I željeli smo da većem broju ljudi omogućimo i damo priliku i šansu da se upoznaju sa našim zaista elitnim sportistima kada je ovaj sport u pitanju iz Srbije. I zato smo napravili nešto što smo nazvali gala večera u jednom ekskluzivnom mjestu Panorama House koja se nalazi iznad samog Vulongonga i prosto puca pogled na čitav Pacifik i na čitavu južnu obalu. Jedno je lijepo mjesto i za druženje i za zabavu. Oduševljeni smo zato što je odaziv bio više nego što smo očekivali. Mi smo možda očekivali možda 100-njak, 200 ljudi na kraju, 350 ljudi očekujemo to veče i sve je popunjeno. Što je zaista znak da su ljudi željni druženja, željni zabave, a isto tako da žele da upoznaju naše reprezentativce.
Nema sumnje da će to biti jedan predivan, fantastičan događaj, a zahvaljujući ocu Branku, danas ćemo imati priliku da čujemo i jednog od troje srpskih reprezentativaca koji učestvuju na šampionatu. Reč je o 18-godišnjem Mihajlu Stoliću koji učestvuje u juniorskoj konkurenciji. Pored njega među seniorima se takmiče Jelena Erić u ženskoj i Ognjen Ilić u muškoj konkurenciji. Ognjen je u trci na hronometar bio 30. od 50 takmičara i time ostvario najbolji rezultat srpskog biciklizma u ovoj disciplini. Njega u nedjelju čeka i drumska trka, dok će Jelena ove subote nastupiti u trci biciklistkinja. Mihajlo Stolić je u juniorskoj pojedinačnoj trci na hronometar bio 36. sa zaostatkom od 3 minuta i 40 sekundi. Mihajlo, dobar dan i tebi dobrodošao u Australiju i na talas SBS radija.
Hvala, dobar dan i bolje vas našao.
Da čujemo najpre, kakvi su vam prvi utisci o Vulongongu i o načinu na koji vas je ugostila srpska zajednica u ovom gradu?
Pa Vulongong je jedan prelep grad koji mi se vrlo svidio. Naravno, ovdje s našim ljudima je sve mnogo lepše i gostoprimstvo i velikodušnost koju su nam pružili ovdje kada smo došli je ogromna, tako da smo im puno zahvalni što su nam pomogli i pre svega ulepšali boravak ovdje u Vulongongu i ovih 15 dana koliko planiramo da ostanemo ovdje.
Kada je reč o takmičenju, da li si zadovoljan učinkom u trci na hronometar?
Pa naravno da sam zadovoljan. Naime, to nije moja disciplina za koju sam se pripremao, ali kada mi se otvorila mogućnost da učestvujem u njoj, takvu mogućnost nisam odbio. Startovao sam sa ne tako nekim velikim očekivanjima, tako da 36. mjesto u konkurenciji najboljih kronometraša koji su se samo pripremali za tu disciplinu i nije loš, tako da sam vrlo zadovoljan.
Svaka čast. A kaži mi, kakav je osjećaj biti na istom takmičenju sa zvezdama biciklizma kao što je na primjer Tadej Pogačar, a tu su i drugi svjetski asovi?
Pa naravno da je osjećaj predivan. Ovo je već moje drugo svjetsko prvenstvo na koje učestvujem i svjetsko i evropsko prvenstvo su u, što je prednost u biciklizmu, jedina dva takmičenja gdje imaš priliku da zajedno odvezeš trening sa svim zvezdama ovog sporta, pa tako i danas sam imao priliku da odvezem trening sa Petrom Saganom, to je možda i najpoznatije ime svjetskog biciklizma, naravno Slovena sada i Pogačar, da ne kažem kao naš drugar, uvek kad se vidimo javimo se, jer smo tu sa balkanskih prostora, tako da predivan je osjećaj, stvarno dodatna motivacija kada vidiš njih pored sebe na treningu, da još više treniraš i da jednog dana postaneš kao i oni.
Mihajlo, s obzirom na tvoje uspehe i na tvoj talenat, siguran sam da ti je ambicija upravo to da jednog dana i sam postaneš deo najjačeg biciklističkog ešalona na svetu, je li tako?
Naravno, već trenutno ove godine završavam juniorsku kategoriju, sljedeće godine prelazim u seniore i tim prelaskom sam potpisao ugovor u jednoj italijanskoj profesionalnoj ekipi, tako da već sljedeće godine napuštam Srbiju, nažalost, i moj boravak i dalje trenizi se premještaju u Italiju, u jedan poznati italijanski klub, tako da vidjet ćemo šta sudbina donosi, ali svakako da to je početak neke karijere.
Mihajlo, hvala ti mnogo na izdvojenom vremenu i želim ti sve najbolje u karijeri i naravno na svjetskom prvenstvu, pre svega da ostvariš svoje sportske snove.
Hvala vam najljepše.
Zahvaljujemo se i ocu Branku Bosančiću koji nam je omogućio ovaj razgovor sa talentovanim reprezentativcem Srbije Mihajlom Stolićem. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program SBS Radija.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Iduće sedmice pozorište Pilipenda iz Sidneja kreće na australijsku turneju sa predstavom Zadnja stanica 2. Prva destinacija na tom putu je Melbourne, gdje će predstava biti izvedena dva puta. Prethodno, publika u Sidneju će večeras imati priliku da još jednom uživa u avanturama omiljenih likova Mome i Save, pre nego što se oni zapute na jug kontinenta. Gosti našeg programa danas su glumci Sergej Kožul i Boris Mitrović, koji su i koreditelji predstave Zadnja stanica 2. Biljana Ristić razgovara sa njima.
Dobar dan i dobrodošli u program SBS Radija.
Dobar dan, Biljana, dobar dan i vašim slušalcima.
Zdravo, bolje vas našli.
Jesam ja vas dobro predstavila?
Jesam.
Da budem onako malo korektniji, Boris je također koreditelja predstave, tako.
Opa, hvala kolega, ma dobro, svi smo mi.
Radimo sve zajedno, pošto mi smo mala grupa, onda moramo sve zajedno da radimo.
Pošto krećete na australijsku turneju, zašto ste odlučili da je započnete baš u Melbourneu?
Pa ja ću, jel da čekamo ko džaci svoj red. Pa Melbourne je nekako posle Sidneja, zadnji put kad smo bilo je i dosta odaziva i nekako čini najlogičnije da počnemo tamo, pošto stvarno zadnji put mi smo tamo hteli da krenemo na neku turnejicu i došla je korona, zapravo u Melbourneu smo stali, tako da zato mi sad krećemo od Melbourne.
Duži smo Melbourneu da se predstavimo prvo njima, pošto kao što kaže kolega Boris, obećali smo Melbourneu davno pre korone da ćemo doći i eto nismo stigli. Dakle, krećemo sa Melbourneom.
Kao... Evo sad ispunjavate obećanje.
Naravno.
Da. Možda da kažemo, mislim vratit ćemo se mi na te predstave u Melbourneu i na samu predstavu, da kažemo koje ćete još gradove obići tokom te turneje?
Evo direktor neka spomene.
U kontaktu smo sigurno sa ljudima iz ostalih gradova Australije gdje žive naši ljudi, gdje je jaka naša zajednica. Mi smo voljni da dođemo u bilo koje mjesto gdje ima pozorišne publike. Jesmo zainteresovani smo da dođemo u Adelaide, tu ima nekog nekih planova da dođemo u Adelaide, također u Perth. U Perth nikada benda nije igrala i zaista je ovo jedna prilika da se čak predstavimo i našoj publici u Perthu. Da, bili smo u kontaktu sa ljudima iz zajednice u Perthu i vjerovatno će doći do realizacije tog projekta u narednih par mjeseci.
Nemamo tačno datume, ali imamo plan u koje gradove, sa samo da. Treba to da se...
Također imamo iz Brisbane.
Šta je sa severom kontinenta?
Pa nismo razmišljali, mislite konkretno na Darwin ili tako negdje gdje živi naše ljudi. Nama bi to bilo svakako jedna avantura da se predstavimo bilo gdje postoje naši ljudi. Čak gore i Kupa Pidi, gdje je ta naša stara migracija, da kažem. Zašto ne? Ujedno neki mini odmor i igramo i predstavu.
Spojiti ugodno i korisno, je li tako?
Da. Jel nam je svakako cilj da nas vidi što više ljudi, da se predstavimo sa tim što imamo. I ovo je svakako jedna priča o svima nama, o našoj publici. Nama koji smo došli ovdje u tri različite generacije, da kažem. Tako da će se svaka generacija prepoznati u ovom komadu, bez obzira kad su došli. Ili je neko njihov prošao kroz sve ovo kroz što prolaze naši likovi u predstavi, tako da je ovo bukvalno predstava za sve nas.
Pa evo sad zgodna je prilika, podsjetite naše slušalce o čemu se u predstavi radi.
Dakle, pozorišna predstava Zadnja stanica je priča iz mog ugla, kako ja to gledam, to je jedna zanimljiva priča o imigrantima, u ovom slučaju srpskim imigrantima, Momira Bukarice i Savu Sekulića, iako ja volim da napomenem i naglasim da ova predstava opisuje život svakog imigranta sa Balkana. Znači, svi smo mi živjeli neku sličnu sudbinu, svi narodi na Balkanu. Priča o nostalgiji, priča o seti, priča o snalažljivosti, snalaženju. Znači, oni opet, Sergej opisuje generaciju koja je došla. Sergej, ti slobodno skoči da mi ispraviš ukoliko ja nešto ne kažem ili da me podsjetiš, ali Sergej opisuje, njegov lik opisuje tu generaciju naših ljudi koja je došla 90. godina. Tokom rata moja generacija, opisujem generaciju koja je došla nedavno, posle rata. Opet sad u ovom delu imamo koleginicu koja opisuje generaciju naših ljudi koji su rođeni ovdje, pa imaju pak problem sa identitetom. Kako očuvati zapravo taj identitet? Gde je zapravo zadnja stanica? Pokušavamo nekako, bez obzira što u pozorištu imate to otvoreno, uvijek reditelji i glumci ostave otvoreno da ljudi ponesu kući neko iskustvo pa da razmišljaju i da daju neki svoj zaključak, ali ja nekako volim u ovom kontekstu, u ovom pozorištu, u ovom delu, da zapravo dam zaključak i dam savjet ljudima, okay, a ako vam to ne paše, vratite se bez obzira na žrtvu i na cenu, ako vam to ne paše, onda ovdje živite. Znači, nekako pokušavam da ljudima pomognem, pošto sam, Sergej ovdje duže, ali ja ovo 4 godine što sam upoznao ovdje, kako sam upoznao ove ljude, imaju jako veliki problem zapravo sa tim pitanjem gdje je zadnja stanica. Ceo život provedu nekom, zapravo život ovdje provedu razmišljajući da su tamo.
Da.
Tako da zato jeste ova predstava, stvarno mogu sa ponosom da kažem, pa jedna od najuspešnijih srpskih predstava koja je uopšte ovdje igrana na ovom kontinentu, zapravo zato što priča, prvi put ispričana priča o našim ljudima ovdje u imigraciji. Imamo tu svašta, učenje engleskog jezika, pronalaženje poslova, imamo tih raznih tih balkanskih muka što je naš narod proživeo u imigraciji. Tako da, evo ako hoće kolega da doda nešto.
Pa da, to smo, prvenstveno smo se na to fokusirali u prvom dijelu predstave, već naša publika u Melbourneu zna tematiku, oni koji se sjećaju naše predstave i prvog dijela. Dakle, to je ono što je kolega naglasio, jeste ta naša snalažljivost također i na poslu, kompenzacija, ali to su sve neke komične teme koje smo mi postavili, ali jeste...
Životne situacije, je li tako?
Da, životne situacije koje su komične, ali mit kako predstava protiče ili kako sama scena protiče, jednostavno se mijenja atmosfera scene i mi zalazimo malo dublje u problematiku. Izlazimo recimo iz žanra komedije u nešto ozbiljnije. Tako da i tako na taj način bukvalno prošaramo čitavu predstavu. Tako da tu ima od komedije do samih, da kažem, tragedije, momenata, malo sete, tuge i mnogi su zaplakali. Tako da je bukvalno to jedna lepeza kao što je sam život.
Znači... Mafe je divna publika, kada je već kolega spomenuo to da su ljudi zaplakali. Ja sam zadnji put igrao Čehova u Beogradu, klasik gdje ta publika koja je često u pozorištu suzdržava se, tako da vi ne dobijete puno toliko smeha ili plača onako da ćete čuti, osjetite vi to uvek, ali ovdje ljudi što je to napaćen narod, ja prvi put kad sam igrao ovu predstavu, ljudi su, ja ne znam kako da u žargonu kažem, jaukali. Znači, oni su mene toliko dotaknuli. Kad su se smejali, smejali su se od srca da sam ja u jednom momentu, ali inače igram komedije, ja sam u jednom momentu morao da se okrenem prema Sergeju i da se zasmejem, pošto to, a kad plaču, taj uzdisaj, predivno je zapravo, ali količinu katarze koju publika doživljava ovde, tako da meni je baš drago, zato ja kažem, kolegi, prvi deo smo napravili, drugi, ja bih rado išao dalje i sa trećim i četvrtim, ako treba delo.
Otvorili smo zadnju stanicu konačno u maju ove godine. Jako uspješna 4 igranja u Srpskom centru Bonaring i stvarno hvala našoj publici iz Sidneja koja nas je u velikom broju podržala. Mi nismo očekivali stvarno da će biti toliko ljudi. Zaista zapažen dio publike koji smo iscrpili ovdje u Sidneju. I evo sada igramo 24. septembra ponovo u Leichhardtu, u Italian Forum teatru, za tu da kažemo gradsku publiku, za publiku koja je u istočnom Sidneju. I onako imamo jedan skroman broj naših pratilaca koji će doći i taj dan.
I onda gde dolazite u Melbourne? Znači datum i adrese, možda evo zgodna je prilika da kažemo sad.
Boris?
Znači 24. smo rekli da smo u Sidneju, u Melbourneu smo ovako 30. septembra u 7:30 uveče u Chandler Community Center
u Kisboru.
To je Kisboru. I 1. oktobar isto u isto vreme, znači 7:30 u Phoenix teatru, dakle Elwood kako to već.
Elwood, jeste.
Tako da, eto.
A i možda pronađe informacije na našoj Facebook stranici.
Da.
Vaš, znači, nalog na Facebooku, kako je naziv?
Pilipenda teatar. Pilipenda teatar.
Samo imamo linkovi za online booking i sve informacije.
Budući projekti, da li se možemo nadati nekim ovako novim sličnim komedijama, odnosno dubokim komedijama, tako da kažem.
Svako, naša zajednica, naš čovjek u dijaspori je jedna najiscrpna tema i svako priča ima na svakom koraku. Mi se nadamo nastavcima ovoga što radimo. Nećemo stati na ovome svakom.
Mi se nadamo nekom i da moramo napomenuti, ne znamo da li će se to desiti, ali ako budemo uporni, mi se nadamo i nekom televizijskom projektu slične temi. Da smo pričali, da li bi mogli nekad u skoriju budućnosti možda, o tom ćemo pričati isto intervju za RTS što bi trebali da snimamo u Melbourneu, da bi možda napravili nekad u skoriju budućnosti televizijsku seriju po ideji našeg skripta, zadnja stanica, što bi veoma bilo interesantno za širu publiku po svetu, tako da mislim da to zaslužuje jedna dobra ekranizacija.
Apsolutno se slažem s tim. To bi bila interesantna tema čak i za ljude koji žive u Srbiji, da im se možda približi taj način života kojim ovdje ljudi žive, odnosno jeli, većina ljudi, da tako kažem.
Jeste.
Da. Meni je bilo veliko zadovoljstvo da se ovako čujemo pred vaš dolazak u Melbourne. Ja se nadam da evo svi koji budu slušali da će jedva čekati da dođu i da pogledaju predstavu. I samo još jednom da ponovimo, znači dva izvođenja su, jedno je 30. septembra i drugo je 1. oktobra, je li tako?
Tako. I prije toga 24. septembra u Sidneju.
I 24. septembra u Sidneju pred sam polazak u Melbourne. Hvala mnogo na vremenu koje ste odvojili i srećan put za Melbourne. Nadam se skorom viđenju.
Hvala također, sve najbolje i nadam se da se vidimo tamo i družimo i za vreme i posle predstave.
Hvala i vama. Moji sagovnici bili su Sergej Kožul i Boris Mitrović i predstava je Zadnja stanica 2 u Sidneju i u Melbourneu. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.
Kao i svake subote, pred kraj današnjeg programa čućemo prilog o pravilima srpskog jezika. Serijal Srpski na srpskom preuzimamo od dramskog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Pre 10 godina uvedeni su biometrijski pasoši i sad je došlo vreme da produžim važenje svoje putne isprave. Svakodnevno na televiziji upozoravaju da su gužve ogromne i da je bolje da na vreme zakažemo termin. Ali slobodnih termina naravno nema, pa sam odlučila da krenem prvim jutarnjim autobusom i da stanem u red ispred policije. A kako ističe datum važenja i muževog i sinovog pasoša, i njih sam naterala da krenu sa mnom. Kad smo stigli ispred policijske uprave na Zvezdari, čekalo je puno njih. I tek nakon 2 sata čekanja u redu setila sam se muževe Snaje, Jakovove žene koja radi u Ljermontovoj. Pa smo odlučili da se vratimo kući, pa sutradan nju da pozovemo i zamolimo da nas nekako pa ugura do čekanja. Pošto je jedna sinova prijateljica također bila s nama u redu, on je odlučio da sačeka sa njom. Posle 4 sata konačno je stigao na red, a muž i ja smo se ipak uzdali u rođaku iz Ljermontove. A posle bismo mogli njegovog brata Jakova i Snaju da izvedemo na ručak.
Pored problema sa pasošem, primetili smo i problem sa građenjem prisvojnih prideva. Od imenica muškog roda sa značenjem rodbinskih odnosa, prisvojni pridevi najčešće se izvode sufiksima ov i ev, rođak rođakov, ujak ujakov. Izuzetak je imenica sin, čiji prisvojni pridev glasi sinovljev, a ne sinov. Prisvojni pridev imenica brat i muž ima 2 oblika, bratov i mužev i bratovljev i muževljev, te možemo reći da gospođa nije pogrešila što je odlučila da produži i mužev pasoš. Pravila naziv ulice koja nosi ime po ruskom piscu Ljermontovu je Ljermontovljeva, a ne Ljermontova. Od prezimena sa osnovom na ov i ev, prisvojni pridev se izvodi sufiksom ljev, te je tako ulica Ljermontovljeva kao što je bolest Bazedovljeva, a ne Bazedova. Isto tako, norma preporučuje da imenice na ov, Lopov, Lažov, na takav način grade prisvojne prideve. Dozvoljeni oblici su Lopovljev, Lažovljev. Po istom principu, prisvojni pridev imena Jakov biće Jakovljev, a ne Jakovov. Tako se izbegava udvajanje istog sloga i mogućnost ispadanja jednog od njih.
Srpski na srpskom.
U Ljermontovljevoj smo sutradan sve završili za 20 minuta. Nismo se puno obazirali na komentare ljudi koji su čekali, govorili da nemamo zakazano, da je moj Miroslav Lažov, da je ušao preko reda i preko veze, a da sam ja Lažovljeva žena. Jedino što mi je u tom trenutku bilo bitno jeste da su pasoši tu. Ovo iskustvo zbližilo me sa Jakovljevom ženom. Sad kad imam važeći pasoš, odlučila sam da zajedno letujemo. Uz onaj ručak zahvalila sam joj i Pisarevljevim romanom Kovčeg. Jedino sam se kasnije zapitala, pa ako je ona Jakovljeva žena, da li sam ja Miroslavova ili Miroslavljeva?
Muška lična imena koja se završavaju na slav mogu graditi prisvojne prideve na dva načina. Prvi je dodavanjem sufiksa ljev, kada dobijamo oblike Miroslavljev, Tomislavljev, Vladislavljev. Međutim, kod ovakvih imena nije pogrešno izvoditi prisvojne prideve ni sufiksom ov, pa on može glasiti i Miroslavov, Vladislavov i Tomislavov. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, majstor tona Goran Ivković, autor teksta Maša Tomić i urednik emisije Mirjana Blažić.
Bilo bi to sve za ovu subotu. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u ponedjeljak 26. septembra od 15 časova. Podsjećam vas da naš program možete slušati na internetu na adresi sbs.com.au/serbian, a družite se sa nama i na Facebooku. Tamo ćete pronaći sve naše najnovije sadržaje, podcaste i vesti iz Australije, Srbije i sveta. Ovog podneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan vikend i do slušanja.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.